Geplier Azadlık Radiosu. Her teriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 14. iyuli heptenin tişimbe uni. Efirde xabarlar gündelugi şuunki programamızda. Türkmenistan koronavirusa qarşı çarelerini yaybanlandırıyar, maska takılmak talabı güçlendirilir, badırlar yapılıyar, ketelin yurtta bardığı yetmeyi derecede aydılmıyar. Avropanın ötüş ve dikeldiş banki Türkmenistan'da hususi biznati goldamağı çalışıyar ve belik mağlumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşigimizin etati bölüğüne başlamadan odal teyadirlikler dinlen. Oların mazmunu bilen de men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň saglygy saklaýyş işgärleri köpçülükde maska giýmäge we birnäçe ştatda ketelçiligiň güýçlenmegi we ölüm ýagdaýlarynyň köpelmegi zerarly koronavirusyň ýaýbanlanmagyna gözegçilik etmäge çağırdylar. Aktamyň koronavirus oýunçy toporunyň agzaty Admiral Brett Geroer maska takmagy ören zerur diýip atlandyrdy we bu çäreni ýerine ýetirmeden virusyň ýaýramagyna gözegçilik edip bolmajagyny 10-njy ýulda aýtdy. Birleşen Ştatlarda 135 mingden gowrak adamyň ölmegine sebäp bolan virus, etat anam köp ştatlaryň may aýynda çäklendirmeleri ýatyryp başlamagyndan soň çalty ýaýrady. Ýurdun gün orta we gün batar ştatlarynda keselleniläriň köpelmegi dowam edýär. Bütün dünýä taglyk guramasy 10-njy ýylda soňky 24 agdyň dowamynda dünýäde tasdiklenen koronavirus ýokuşan adamlaryň sanynyň ýenide rekord derejede ýokurlanandygyny habar berdi. Bütün dünýä taglyk guramasy soňky bir geje gündide dünýäde 230 mingden gowrak adamyň keselleniligini we Birleşen Ştatlaryň öňde barýanlygyny 466 mingden gowrak adamyň hata bolanlygyny mälim etdi. Gündoğru Evropadaki yurtlar hem teyze ketelenlerin sahanının artmağı olan 100-100 olyarlar. Vengriye teyze terhet çeklendirmelerini girdi. Hırvatiya 13. yıldan başlayıp dükkanlarda maska giymeği hükman eder. Bulgariyanın hakimiyetleri hem çeklendirmeleri girdi. Hindistan, Gün Orta Afrika, İran ve Brezilya çeklendirmeleri kayıtadan ulanyarlar ve adamları maska giymeği ündeyerler. Kazakistan 13. yılda koronavirus pandemiyasının pidalarının hatirasını matam tutuyor. Yurtta bugün tomoşolar yatırıldı. Yurdun hem yerlerinde şeyle hem daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň jaýlarynda döwlet baýdaklary düşürildi. 13-nji ýylda paýtagt Nur Sultanda öýlen sagat 10-da 1 minutlyk dymyşlyk eglan edildi. Ýurdun etaty meçhetlerinde jynada okuldy we kiliselerde dini ibadatlar we hatyra çäreleri geçirildi. Resmi maglumatlara görä Gazakstanda COVID-19 bilen keselleniläriň hasaba alınan sany 60 000 töweregi. Soňky bir günüň dowamında ýurtda 1664 adamda virus tasdiklendi. Saglygy saklaýyş ministrligi 7-nji we 10-njy ýul aralygynda koronavirustan 111 adamyň ölenligini duşanbe güni habar berdi. Resmi hasaba görä şu wagtda Çinli ýurtda jemi 375 adam ýogulupdyr. Ölüm statistikasy COVID-19 bilen ýataglandyryň ählisini öz üçin almaýar ýürite komissiýalar birnäçe adamyň ölümine Başka keteliň sebäp bolandygyny görkezip koronavirusy goşmaça diagnoz diýip ketkitlepdi. Şeýlede Gazakstan pneumoniýa keteliniň möwç almagy bilen ýüz-ýüz boldy. Hastalaryň köpüsinde COVID-19 alamatlary ýüze çykýar ýöne koronavirus anyklama goýunça geçirilen testler negatif netije görkezýär. 13-nji ýylda Polşanyň Milli Saýlaw Geňeşi konservatif prezident Andrzej Dudanyň ýurdun prezident saýlawlarynda sanylan tas ählı sesleriniň netijesinde 51.21% ses toplandygyny ýa-da netde seslerin 99.97%-niň hatawa alınmagy bilen tamamlanan saýlawlarda Warszawanyň liberal häkimi Rafal Trzaskowski 48.79% ses toplady. Saýlaw komissiýasy saýlawçylaryň gatnaşyk derejesiniň adatdakysyndan ýokary bolup 68%-den ýokary bolanlygyny aýtdy. Jemleji netijeler biraz üýtgäp biler. Polşadaky ses berişlik sanitariýa düzgünlerine laýyklykda geçirildi. Saýlawçylar maska we ellik giýmeli boldular. Howpsuz aralygy saklamak we el arasalayıcı seriştelere ulanmak düzgünleri berca edildi. Ses vericiler sayılı bülütenlerini belleme için öz ruçkalarını ulandılar. Duda dolandırıcı, sağçı, kanun ve adalet partiyası hem de yurdun hükümeti tarafından goldunyar Varşava'nın hekimi ve Avrupa Parlamentinin önkü kanun çıkarıcısı Tsarskovski esas opozisyon partiyası olan Cemiyet Platformasına vekülçülük eder. Kosova'nın prezidenti Hashim Taçi 13. yılda Gaga barıp halkara uruş cinayetleri meselesi varada prokurorlarla gepleşir. Kosova'nın bilermenler palataları 24. yılında karışılmadık yagdayda Taçi'nin ve beylikli görnüklü Kosovalıların bir yüze olay adam öldürmek yitirim etmek we qynamak ýaly agyr jinayetlerde şüphelenýänligini aýtdy. Taçi 1990-njy ýyllarda Serbiýadan garaşsyzlygy urundaky partizanlyk söwüşüni alyp baran Kosowonyň azat ediş goşunynyň baş serkerdesidi. Özüne garşy aýplamalary ret eden Taçi Kosowanyň bilermenler palatasynyň çaklygy boýunça töhmetdeşlige gaga gitjekdigini 8-nji ýylda Facebookda habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.